Achegámonos á Copa de Fútbol 8 feminino, estamos xa nas semifinais e falamos con o técnico Carlos Gómez, técnico do Maniños, o equipo de Fene que se meteu nese nivel. Carlos Gómez, moi bo día.
Hola, buen día.
Muy buen día. Bueno, hubo partido de ida, Galicia de Caranza 3, Cultural Maniños 1. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Cómo fue?
Sabíamos que enfrentábamos a un rival, bueno, actual campeón de liga,
o
un
más.
Rival muy, muy complicado. Plantexamos o partido, pues bueno, de una maneira, na primeira parte. A verdade que, bueno, os primeiros, quizás 5 o 10 minutos, pues víase moito respeto por ambos equipos, ningún quería equivocarse. A partir quizá que si do minuto 10 ata o descanso, Caranza foi, bueno, tivo máis o balón, foi mellor, nos esperamos un poquinho máis atrás e intentar sair pois máis a contra ou bueno, non ir moito arriba a presionar, porque bueno, sabíamos das súas xogadoras perigosas con espazos, plantexamos así. A verdade que, bueno, tampouco nos xeraron moitas ocasións, pero sí que estaban sendo mellores, tendo máis balón, aínda así, co 0-0 temos unha xogada de Rebe, precisamente nunha contra, que manda o balón ao pau, co 0-0, que, bueno, habería cambiado moito o partido, pouco despois, pois, antes do descanso, meternos elas o Caranza un gol, nunha xogada que fan unha pared, dúas xogadas delas, e quedase solo contra Sheila e marcan o 1-0. Vamos ao descanso así co resultado ese de 1-0, pero bueno, coa sensación de que non estábamos xogando como viñamos nos últimos partidos. Nos estaba costando, a verdade que, pues eso, ter o balón, aínda que estuviéramos esperando un poquinho máis en tres cuartos para intentar minimizar os espazos ao rival, unha vez que tiñamos balón non conseguíamos combinar, nos costaba lanzar varios pases seguidos. Falamos no descanso, e na segunda parte saímos, nos 5 primeiros minutos o Caranza segue sendo mellor, métenos o 2-0 nun gol de nun disparo de Melisa de fora da área, pero bueno, a partir de aí conseguimos meter o 2-1 nunha moi boa xogada combinativa, e parece que pues que nos deu moita confianza o ver que tamén éramos capaces nós de combinar, de facer boas xogadas, e a partir de aí pues empezamos a xogar moito mellor, empezamos a ter, pues non recordo, tivemos co 2-1 tres ou catro ocasións moi 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 claras de mas contra a porteira, e tiros pues alguna ata dentro do área, solo contra a porteira, pero bueno, non conseguimos que entrara. Defensivamente, na segunda parte, pues eso, a partir do 2-1, eso, minuto 5 da segunda parte, non concedimos máis ocasións, eran todas panos ao lado, parecía que iba a caer o 2-2, xusto a falta dun minuto, pois outra vez Melisa, un disparo outra vez lonxano, métenos o 3-1 e remata o partido. Entón, bueno, un sabor así un pouco... tal como estaba sendo o partido, que parecía
que podía ser e non foi, exactamente. Sí. Bueno, quedamos con ese marcador 3-1, expectantes para a volta, non? Para o Maniños Galicia de Caranza. Cando se vai xogar esa volta?
Pois, a volta vai ser o fin de semana que ven. O sea, este non, porque é o campeonato provincial, entón
claro.
Será o seguinte máis.
O día 2 de xuño.
Sí.
Aínda non temos hora, claro.
Non, de momento non se sabe, pero bueno.
Bueno, e os outros rivais, Rosalía Capela, empataron a 2. O sea que sí. Non temos nin idea de como, de cal será o outro equipo desa final, non?
Sí, de momento, pois, as dúas semifinais seguen totalmente abertas.
Claro.
Tanto do Rosalía, bueno, co 2-2.
Como a vosa.
Está moi volada, e a nosa co 3-1 tamén. Ao final hai que quedarse que, bueno, non... Se fora un partido no que o Caranza pois se fora moi superior a nós en todo momento, pois dices ti, bueno, pero non foi así. Penso que na segunda parte fomos mellores que elas, e tivemos ocasións, o que pasa que, bueno, non entrou, elas sí.
E agora vamos xogar na casa e sabendo que se pode. Así que
hai que
poñer toda a carne no asador, ese 2 de xuño no campo do Pote. Decías que esta fin de semana é a Copa Provincial.
Sí, o campeonato provincial. Sí,
o campeonato provincial empeza e como nos toca a nos?
Pois mira, nos van xogar...
O domingo pola mañán, me dís.
Sí, o domingo pola mañán somos 8 equipos. Entón, bueno, xogaríamos xa a eliminatoria directa ás 10:30, todos os equipos, porque en Caranza teñen a disponibilidade de ter 4 campos, entón seríamos 4 partidos a vez.
Todo en Caranza?
Sí, ás 10:30.
Ás 10:30.
Bueno, e logo os que vayan ganando as eliminatorias a partidos partido de 20 minutos cada parte, pues ir avanzando, bueno, se gañamos o primeiro, xa serían semifinais, seguirían as 11:30, e se conseguiremos pasar, sería final a 1:15. O sea, é todo moi
seguido. Sí, as semifinais ás 11:30, e os que pasen...
A final sería as 12:45, 1:15, sí.
O sea, que todo na mañán do domingo, na mañán electoral.
Sí, exactamente, sí.
Muy ben. E con quen empezamos, non sabes? Se fai ali
sí.
Un...
Sí. Nos ao quedar segundas clasificadas de Ferrol, xogamos contra as primeiras clasificadas de Santiago, que é o Vitoria D.
Vitoria D?
D, sí.
De Santiago.
Sí.
Muy ben. Bueno, pois moita sorte nesa Copa Diputación e moitísima sorte o domingo seguinte nesa volta das semifinais da Copa de Fútbol 8 femenino. Carlos Gómez, moitas grazas e moita sorte.
Moitas grazas a vos, chao.